Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku poslednjeg ovogodišnjeg izdanja emisije Znakovi pozdravlja vas Sava Ristović. Kao i obično na kraju jedne ili na početku nove kalendarske godine, rekapituliramo ono što se dešavalo u proteklih 12 meseci na našoj umetničkoj sceni iz vizure znakova. Drugim rečima, kroz teme i događaje o kojima smo govorili u znakovima, osvrćemo se na scenu u prošloj godini, kako bismo još jednom ukazali na ono što je bilo pozitivno, ali i na ono što je bilo negativno. Iako je ovo jedan mogući pogled unazad, potrebno je napomenuti da je zasnovan na kriterijumima i vrednostima validnim za ovu oblast. O tome najbolje govore nagrade koje se dodeljuju početkom svake kalendarske godine i koje samo potvrđuju naš stav. Uopšteno posmatrano, odlazeća godina se nije bitno razlikovala od prethodnih, što znači da je skoro sve bilo prepušteno inicijativi i sposobnosti pojedinaca, koji su istovremeno bili i pokretači i protagonisti scene. Država, kao i decenijama pre toga, se drži po strani, nezainteresovano jer je ipak to malo biračko telo. S druge strane, organizovanjem retrospektivne izložbe Marine Abramović, država je poslala poruku kako može najviše i najbolje, ali samo ako ona to tako hoće. No to je posebna tema, a mi se vraćamo događajima i temama o kojima smo govorili u prethodnih 12 meseci, a koji oslikavaju 2019. godinu. Za početak ove rekapitulacije izdvajamo jedan događaj koji pokazuje da nije sve u materijalnim dobrima i da još uvek postoje ideali. Istoričar umetnosti, kritičar i dugogodišnji hroničar i aktivni učesnik događanja na umetničkoj sceni Novog Sada i Vojvodine, Sava Stepanov, poklonio je Galeriji Matice Srpske zbirku umetničkih radova koje je sakupio tokom dugogodišnjeg delovanja. Zbirku sačinjava 75 umetničkih dela, 57 autora, među kojima su neka od najznačajnijih imena vojvođanske, ali i srpske i jugoslovenske scene, od Balinta Sombatija i Jatile Černika i Slavka Matkovića preko Pala Dečeva i Dragomira Ugrena do Zvonimira Santrača, Živka Grozdanića i Slobodana Kovića. Sam Sava Stepanov napominje da zbirka nije nastala po načelima kolekcionarstva, već slučajno kao svojevrsni nus proizvod osnovne delatnosti, pisanja o umetnosti i umetnicima.
Ja sam čovjek koji je intenzivno radio i pratio ovo i pisao o vojvođanskoj umetnosti u periodu od ranih 70-ih pa do danas, ali zbirka teče od kraja 70-ih, zapravo od nekih konceptualnih radova grupe Boš plus Boš uglavnom, i sve do 2000-te, jer sam mislio da je to period koji na neki način može da se kompletira, jel? Da tu postoji ta logika nekog razvoja vojvođanske umetnosti. Inače, jasno je da se radi samo o vojvođanskoj umetnosti, jer sam ja se time najviše i bavio. Jel? Tako da, evo, to, ja nikad sebe nisam smatrao kolekcionarem, ali je činjenica da se kod mene steklo toliko slika da može da se napravi kolekcija.
Pa kad ste, odnosno možda bolje rečeno, kad jedan istoričar umetnosti, kritičar, hroničar, dakle, shvati da je kolekcionar, je li onda pristup umetnosti na drugačiji ili se ništa ne menja tu? Nema više ili ima onoga kao, jao, nema ovoga umetnika, baš bih voleo.
Meni se nije, nije to desilo da ja na taj način razmišljam zaista, jer nisam planski uzimao te kako se zove, slike. Nisam vodio računa šta treba kako treba da popuniti neki deo, period ili šta znam, ali su to svi ljudi sa kojima sam radio i mi smo svi, ja volim da kažem, mi smo svi u istom loncu, to naše društvo je, umetničko društvo je zapravo izolovano društvo u ovom sistemu i mi smo upućeni jedne na druge, hteli i ne hteli, volili se, ne volili se, mi jedino tako funkcioniše, jer sami znate, nikada, u jednom momentu je čak bilo da ovde u Vojvodini, a mislim da se to odnosi na celu državu, da je 0,7% bilo izdvajanje države za ukupnu za kulturu. Mi smo radili pomoću štapa i kanapa i otuda ta naša prijateljstva koja su možda izraženija neko u nekim drugim branšama. I otuda smo, kako da kažem, ja imam utisak da su neki umetnici meni to davali sa slike sa nekim posebnim oduševljenjem. Jer i njima treba dobra publika, da tako kažem. Jer mnogi to podcenjuju, mislim, tu vrstu umetnika potrebe. Mislim, ono kao umetnik prodaje, on slabo prodaje, mi nemamo više jaku srednju klasu koja je kupac umetnosti. Jel? Ovo što danas kupuje umetnost, to su ljudi koji imaju enormne zarade, enormne pare i oni vrlo brzo zadovolje svoje kriterijima, osim ako se neko od njih ne opredeli da bude kolekcionar. I tu je onda razlika između moje kolekcije i ove.
Oblast koja je prethodnih godina stvarala privid sjajnog umetničkog života kod nas bilo je izdavaštvo. Ove godine kao da je malo posustalo, ali i dalje pokazuje izuzetnu žilavost, otpornost i prilagodljivost. Tri izdavača koji su se prethodnih godina nametnuli i ove godine su zadržali tu reputaciju, s tim što je Fakultet za medije i komunikacije malo pojačao, a Orion Art malo smanjio produkciju. S druge strane, Fondacija Vujičić kolekcija zadržala je stari ritam i iz njihove ovogodišnje produkcije za danas izdvajamo monografiju Marka Crnobrnje pod nazivom O velikim malim ljudima i malim velikim brigama, autorke Gordane Stanišić, savjetnice u Narodnom muzeju.
Svi ti izazovi su u stvari bili nekako, da tako kažem, rešavanje tih problema koji su pre nego što se počelo sa tim radom izgledali da će biti daleko veći. Naime, ja sam shvatila, pošto je Marko tokom svog rada svih ovih godina, jel, koje su iza njega najpre, na prvom mestu imao za cilj da uz onu ozbiljnu varijantu ta dva događaja koje su u stvari isprovocirala, da tako kažem, njegov rad sa skulpturom, da ta dva događaja, događaj roditeljstva i događaj mladog skulptora, da su ga prinudili da on u suštini napravi te edukativne skulpture koje će na izvestan način njemu biti ne samo pomoć pri uspostavljanju odnosa sa prvim sinom i pri metodama nastavljanja tih dijaloga i komunikacije, već da će to imati jedan zabavni karakter. Tako da sam ja u suštini, kada sam prilazila radu na knjizi, se potrudila da u stvari knjiga negde ne pretenduje da dobije taj preozbiljni karakter ona mora da ima neku tu notu nečega što će isto tako tu neku drugu
da prati da senzibilitet Markovih radova,
drugu vrstu publike u stvari isto tako da zaintrigira i da ih negde zabavi, a ne da ih optereti nekim visokim temama.
Ono što je najvažnija stvar jeste ono što smo negde pomenuli na promociji same monografije, jeste da ovo u suštini nije samo monografija, već je jedna velika stvar za umetnika mojih godina, jeste presek. To što je pomenula Isidora Nikolić, koja je sjajno napravila
dizajn,
koja je oblikovala i koja je u stvari kao i Gordana osetila je duh mog stvaralaštva, kojeg možda ni ja ponekad nisam svestan, ali uz tu zajedničku saradnju i prepoznavanje, Gordana je osetila ono što jeste činjenica da je meni potrebna u stvari jedna hronologija događaja vezana za umetnost, koju sam ja ponekad i stihijski izbacivao iz sebe i pred publiku, Isidora je takođe uradila jako lepu stvar, jer je sve to nekako uobličila i dizajnom poput različitih veličina i potenciranja nekih skulptura stavljala i davala do znanja šta je na neki način bitno u mom stvaralaštvu.
Ova godina na izmaku bila je prilika da se podsjetimo i nekih događanja na umetničkoj sceni koji su nastali kao posljedica talasa optimizma i nade posle petooktobarskih promjena. Biljana Tomić i Dobrila De Negri 2001. godine uspostavili su Real Presence, projekat koji je okupljao mlade umetnike iz cele Evrope u Beogradu, koji još uvek u to vreme video rane od bombardovanja. Mladi umetnici uz podršku umetničkih akademija svojih zemalja su prihvatili tu ideju i inicijativu za druženjem i zajedničkim stvaranjem. Tako je od 2001. do 2010. u Beogradu održan svake godine Real Presence. U oktobru mesecu promovisana je monografija kao svedočenje o projektu koji je mogao da postane neprestani most spajanja umetnosti različitih sredina. Gost je bila Dobrila De Negri.
Real Presence je nastao negde između 1999. dakle perioda još uvek kada smo bili pod pritiskom bombardovanja i 2000. 2001. Naime, Biljana kao tada slobodni kustos je bila pozvana od strane nekoliko evropskih akademija da dođe i da razgovara sa studentima, da bude gost profesor, i ona je pristupila tom pozivu sa njenim ovako poznatim entuzijazmom i elanom kada se govori o mladim ljudima, i upravo iz tog kontakta sa studentima i specijalno sa studentima evropskih akademija došla je do zaključka da mi ulazimo u novi vek, ulazimo u novi milenijum, ulazimo u jedan novi period, a na neki način, bez obzira koliko smo mi bili pod pritiskom 10 godina rata, krize, raznih političkih pritisaka, na neki način ulazak u taj novi period je trebalo drugačije simbolično obeležiti. Tako da u trenutku kada je došlo do političke promene i kada je počeo naš neki novi period i još uvek u nekom, rekla bih, momentu entuzijazma, odlučili smo da napravimo neku vrstu otvorenog poziva mladim ljudima i da taj poziv kanališemo preko umetnika koji su već bili možda u Beogradu ili sa kojima se sarađivalo i koji su tada radili kao profesori. I proziv je bio jednostavno dođite. I to je bila neka vrsta statementa, rekla bih, jer apostrofiralo je činjenicu da je Srbija bila pod embargom, da je nama bilo izuzetno teško da putujemo i da zapravo tim pozivom dođite mi smo zaista želeli da pozovemo svet da dođe u Beograd, da pozovemo mlade ljude, da omogućimo i našim i stranim studentima da dođu u komunikaciju i da na neki način uspostave jedan novi, rekla bih, network. Tada je još uvek i početak interneta, još uvek smo u analognom periodu fotografije, nevjerojatno koliko je stvari zaista se promenilo tada do danas. Međutim, iz tog otvorenog poziva i našeg, rekla bih, naravno želje, ali ne i očekivanja da će tu biti veliki broj ljudi, desilo se da je skoro 300 ljudi došlo, što će reći da je to bio za nas jedan ovako neverovatan zaista moment upoznavanja sa svim tim mladim ljudima.
Retrospektivu umetničke scene 2019. godine iz Vizure znakova nastavljamo posle malo muzike.
Da 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 da
Današnje izdanje Znakova je ono specijalno u kome kroz događaje i teme o kojima smo govorili u prethodnih 12 meseci analiziramo umetnički život u godini na izmaku iz vizure ove emisije. U nastavku emisije pažnju ćemo pokloniti grupnim, tematskim, autorskim izložbama. U današnje vreme grupna izložba nije tek puko prikazivanje radova, već svojevrsno iskazivanje stavova, pogleda, kritika i analiza. Nekada je ona i više od svega toga. Takav je slučaj sa izložbom Otisak vremena, koja je u junu mesecu bila organizovana u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a kojom je obeležen jubilej, 70 godina postojanja i rada grafičkog kolektiva. Ovaj jubilej grafički kolektiv je obeležio bez svog prepoznatljivog izložbenog prostora na Obilićevom vencu, tako da je izložba u Akademiji nauka bila i svojevrsni apel, ali i prekor vlastima što jedna takva institucija umetnosti nema svoj stalni prostor. Gošće su bile Ljiljana Ćinkul, dugogodišnji umetnički direktor Galerije grafičkog kolektiva, i Biljana Vuković, dugogodišnji profesor na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti.
Pa, grafički kolektiv je uspevao uprkos raznim nedaćama koje su ipak pratile i grafički kolektiv da nekako izdrži. Mislim, jedna delikatna situacija se dešavala krajem početkom 60. godina i onda se pojavila nova generacija grafičara, Bogdan Kršić, Nagorni, Đmerković, i onda su oni nekako nastavili, pa su pritom pozvali Peđu Ristića, pa je rađen taj enterijer novi koji je bio, eto, znak grafičkog kolektiva, neki brend na neki način. Tako da je postojala ta neka to razumevanje, ljubav, ta nova generacija 60-ih je ustanovila i kustos. Ana Čolak Antić je bila kustos, pa su uveli nagradu Veliki pečat na majskoj izložbi, pa su pravili takođe dosta izložbi. Mislim, sve vreme je grafički bio otvoren i za inostranstvo. Mnogo se izlagalo, putovalo. Mislim, bili su mobilni i spremni za svaku vrstu komunikacije i razmene tih umetničkih izložbi.
I svaka generacija, kako su pristizala, tako je donosila nešto svoje. Biljana, ja ću isto vama to pitanje postaviti. Kako vi vidite taj otisak koji je grafički kolektiv ostavio na ovo vreme, na tih 70 godina, uz napomenu da kako ste završili fakultet, vi ste se vezali za grafički kolektiv. 74. ste imali prvu samostalnu izložbu upravo u tom prostoru.
Pa ja još gore mogu da kažem, grafički kolektiv je kriv što sam ja studirala grafiku, zato što sam ja kao gimnazijalac, đak prve beogradske gimnazije, pratila sve izložbe u Beogradu i redovno posećivala grafički kolektiv. I za mene su nekako izložbe koje su tamo održavane uvek imale tu neku veću težinu. Bile su mi, glupa reč, intelektualnije nego slikarski izložbe. Imale su tu tajnu šta je pravljeno, kako je pravljeno, te neke tehničke neobičnosti i tako dalje, i strani umetnici i sve to. I mene je u stvari grafički kolektiv priveo da konkurišem baš na grafički odsek. Tako da, znači, moja, ne samo istorija, nego i preistorija vezana za grafički kolektiv. I svima nama grafički kolektiv je bio druga kuća, odnosno fakultet. To je bilo potpuno povezano. Prva izložba, prvo učestvovanje na izložbama, to je bilo vezano za grafički kolektiv. Učešće na majskim izložbama i učešće na izložbi male grafike nama su svima određivali kalendar godišnji. Znači, završava se zima, spremam neku lepu grafiku za majsku izložbu. I isto tako za jesen, aha, sad će konkurs za malu grafiku, radimo malu grafiku. Tako da je život grafičkog kolektiva i grafičkog odseka potpuno nerazdvojen. Mislim, to je bukvalno kao sestre bliznakinje.
Jer on nije bio samo galerija, nije bio samo mesto okupljanja.
Jeste, mnogo više od toga. Grafički kolektiv isto kroz saradnju sa fakultetom To ja moram da istaknem, pošto sam ja svoj radni vek provela na Fakultetu likovnih umetnosti, a moja drugarica Ljilja Činkuli i ja smo uvek imali fantastičnu saradnju. Znači, dođe neki strani umetnik u grafički kolektiv, šta mi uradimo? Napravimo radionicu, prezentaciju, predavanje na grafičkom odseku. Znači, svi umetnici koji su prolazili sa samostalnim izložbama dolazili su i na fakultet i svoje znanje, svoje veštine, svoje neke finese su prikazivali našim studentima. Mislim, to je bukvalno kao deo nastave, praktični deo nastave, da se vidi kako se šta radi, upoznavanje sa umetnikom i izložba, samostalna izložba koja je vrlo interesantna stvar.
Da li su velika poseta kao i prateći program imali uticaj na one koje odlučuju u gradu? Kako bilo, grafički kolektiv je, kako piše portal Sikalt, dobio novi stalni prostor u ulici Dragoslava Jovanovića. A kada govorimo o grupnim izložbama, onda je potrebno napomenuti da smo u većini slučajeva do sada izrazili žal za autorskim analitičkim izložbama koje kroz umetnost razmatraju pojave kako u samom biću umetnosti, tako i u društvu. Ipak ove godine je načinjeno nekoliko zaista dobrih grupnih izložbi o ženskih priča u salonu Muzeja savremene umetnosti, preko skica za pokretne slike u okviru bijenala akvarela u Zrenjaninu, do još uvek aktuelne 90. rečnik migracija u Muzeju istorije Jugoslavije. Autorke ove poslednje izložbe, Ana Panić i Simona Ognjanović, kustoskinje Muzeja istorije Jugoslavije, fokusirale su migracije, jedan aspekt paradigme 90-ih, tog specifičnog političkog, društvenog i kulturnog konteksta, a koji je sa sasvim drugih i drugačijih pozicija aktuelan i danas. Inače, ovo je prva izložba koja se bavi 90-im godinama 20. veka iz vizure nekoga ko nije bio akter događanja tog vremena.
Cilj je bio da osvetlimo tu deceniju 90-ih koja je nekako logični nastavak jugoslovenskog nasleđa kojim se mi kao institucija bavimo. S druge strane, znali smo da je to prilično hrabro jer niko se do sad nekako nije usudio da se sveobuhvatno bavi 90-im. I kad se pitamo i unutar kuće, pričali smo o tome zašto 90-te, da li je negde tačka koju mi periodom kojim se bavimo stavljamo na tu 91. kada počinje rat u raspadom Jugoslavije, ili se zapravo negde bavimo do 2003. odnosno dok je postojala ta državna zajednica Srbije i Crne Gore, ali u principu negde tačku stavljamo na 91. jer je tada prestala da postoji ta država koja je nosila u sebi jugoslovensku ideju, ali opet decenija 90-ih nam je logičan sled onog čime se u muzeju bavimo, jugoslovenskim nasljeđem, pre svega po meni zbog toga što se zaista kroz te 90-te i prizmu 90-ih sagledava ceo jugoslovenski period. Nažalost, pogotovo mlađe generacije nekako ne mogu da razumeju Jugoslaviju, znaju samo ono što je usledilo, taj krvavi raspad, pa onda iz tog razloga mislimo da je jako važno baviti se 90-im i da onda kroz jugoslovensko nasljeđe i ceo period Jugoslavije zapravo lociramo gde su bile te destabilizujuće tačke, neuralgični elementi, problemi, krizne situacije koje su mogle da dovedu do 90-ih kakve su nam se desile. Tako da je to neka ta inverzija zapravo s jedne strane. S druge strane, ono što nam je bilo jako važno je da po prvi put negde na jednom mestu unutar jedne institucije spojimo neinstitucionalne aktere sećanja i da pozovemo osim umetnika i organizacije civilnog društva, aktivističke organizacije, na neki način mapiramo upravo to aktivističko i umetničko nasljeđe 90-ih.
Ja bih još za trenutak da se zadržimo na tome šta je vas privuklo tom periodu u našoj umetnosti. Dakle, to jeste intrigantan period, ali ono što je ovde, kako bih kažem, što bih želeo da naglasim posebno, to je da ste vi prve autorke koje se bave ovim periodom, a da nisu i akterke tog perioda. Koliko je to bilo dobro, koliko je to bilo, aj kažemo, hendikep neki, ako je bilo uopšte?
Pa, s jedne strane je svakako dobro imati tu neku distancu, jer nismo bile akterke ničeg od onog čemu govorimo na izložbi, bile smo male kada se to sve dešavalo, a s druge strane, mislim, nam je to dalo svakako neku prednost, odnosno neku objektivnost na neki način. S druge strane, nije bilo jednostavno baviti se onda upravo tom decenijom, bilo je traumatično pre svega, kad smo krenule da proučavamo, da se bavimo, pre svega mi smo se fokusirali na migracije, dakle ne samo na 90. kao celinu, i zato što i taj krovni projekat u sebi imao naziv Novo mapiranje Evrope i bavio se migracijama, onda smo se mi fokusirali baš isključivo na migracione tokove u Srbiju i iz Srbije i mislim i mnogo toga saznale što nismo znale do tada. I pre svega za nas je to bilo neko vrlo složeno iskustvo, vrlo traumatično, i koleginica koje smo iz muzeja uključila da rade sa nama, nekako smo prilično se mučile dok smo to radile, jer je stvarno period koji nije lako obraditi ni na koji način, pogotovo kad se toga samo sećate onako u slikama iz ranog detinjstva i naravno iz literature, ali je to sad i prednost imana, čini mi se.
Da. Simona, pa onda da, normalno da moram da postavim pitanje kome je namenjena izložba. Da li mlađim generacijama koje kao i vi su negde zapuhnute tim 90-im godinama, ili želite da pokažete i starim generacijama da možete da, se, da to vreme možda se čita možda i na drugačiji način? Jer imam, izvinjam se, imam utisak da su mlađe generacije jako zadovoljne izložbom, da ne kažem oduševljene, dok su starije mahom doživljavaju neke te stvari lično.
Pa to je zapravo i potpuno očekivano, i mi nismo imale u vidu dok smo i konceptualizovali službu i dok smo istraživale u vidu, dakle, samo jednu ciljnu grupu ili jednu publiku. Naprosto muzej kao javni prostor nam to najzad i ne dozvoljava, ali ono što je nama zapravo bio glavni izazov, budući da, kao što ste i pomenuli, imamo neku vrstu distancije, ali ona je vrlo upitna. Dakle, mi jesmo vrlo uronjeni u ovaj kontekst, mislim, u svakom pogledu. Prosto ovde smo odrasle i, naravno, kroz i vlastita iskustva i iskustva svojih najbližih i prijatelja i porodice, de facto poznajete mnogo šta od tog konteksta, ali to šta poznajete i način na koji to zapravo komuniciram sa našom generacijom ili još sa mlađima je upravo ono što smo na neki način htjeli da aktiviramo ovom izložbom. I u tom smislu zaista nam je bio neki cilj, i sve vreme smo razmišljale kako da komuniciramo ove po svemu apsolutno traumatične teme i sa ljudima koji dele ta iskustva i koji su najzad, dakle, i sami definisani tim iskustvima i tim periodom, ali i oni koji ih nemaju i koje bi trebalo eventualno tek da se načelno upoznaju ili da, naravno, preko nekih određenih znanja dodatno informišu. I upravo otuda je i taj osnovni, da kažem, metodološki alat koji smo uključile u rad na izložbi, a to je zapravo ta proizvodnja tog nekog novog rečnika pojmova, ključna stvar za našo, zapravo na neki način, to je bio odgovor na našu poprilično dugu i mučnu potragu za rešenjem kako komunicirati ovaj sadržaj, budući da ne samo polje umetnosti i aktivizma, već i taj čitav politički aspekt i kontekst u kome se ta migraciona zbivanja dešavaju, nužno je zapravo komuniciran primarno u javnom prostoru sa jednim vrlo, vrlo, vrlo problematičnim rečnikom, vrlo problematičnim i setom tehničkih termina, ali i tih kolokvijalnih koji su se, jel, na neki način usidrili u naš jezik, i gde, naravno, budući da jezik uvek odslikava način na koji razumemo stvarnost, jezik uvek definiše ne samo upravo ta naša razumevanja, nego onda nas i, naravno, definiše i naše delovanje i naše, jel, ponašanje i odnošenje spram te iste stvarnosti. Želeli smo zapravo da pokušamo da u saradnji sa učesnicama i učesnicama izložbe, dakle i sa umetnicima i sa aktivistima i sa istraživačima, koji su pak opet potpuno različite načine povezani s tim kontekstom. Neki su bili aktivni 90-ih, neki su generacija naša ili nešto malo starija. Dakle, da mi pokušamo da makar za trenutak, dakle, makar privremeno u kontekstu izložbe, stavimo po strani ono što je dominantan rečnik kojim se razume i ove pojave i u polju umetnosti i u polju politike i u polju zakona i javnih politika, i da generišemo neke nove pojme, da vidimo da li oni mogu da budu i u kojoj meri sada ti, da kažem, medijatori novog tumačenja i novog razumevanja ovih pojma.
Retrospektivu događaja i tema o kojima smo govorili u 2019. godini u Znakovima nastavljamo posle malo muzike.
Viel, sie sagt, allein er tags 400 Bucks. bucks. Der Hosni ist a Pracht, die Karl ist schon gebracht, der Bund wird schicken, ein Kadellekat. Bei Hosni sagt alles zusammen. Für jeden, was spielt ein Bass, wie geht ihn und wie geht das und das? 300 Bass. Und frag euch, was spielt der Beug, sie will mir da, von wie ist euch ein Bass? 100 Bass.
200 Bass.
Kada govorimo o samostalnim izložbama, koje čine i osnovu umetničkog života, onda je ova godina protekla u znaku retrospektive Marine Abramović u Muzeju savremene umetnosti. Iako organizovanje retrospektive Marine Abramović u našoj zemlji kasni i više od decenije, dobro je što je ipak organizovana, pa čak i u formi da se putujuća izložba umetnice obogate materijalom muzeja i na taj način pretvori u retrospektivu. U suštini, sada su parametri toliko pomešani da više ne znamo da li je Marina Abramović i dalje onaj veliki umetnik ili veliki brend, poznata ličnost koja baštini umetnička dostignuća. No, nije Marina Abramović jedina umetnica kojoj dugujemo retrospektivu. U principu, nedostaju velike izložbe pojedinaca, umetnika koji svojim delom mogu da ispune muzejski prostor. Pošto takve izložbe nije bilo u Srbiji, mi smo se u znakovima okrenuli susedstvu. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske početkom 2019. slovenačka grupa Irvin priredila je izložbu pod nazivom Was ist Kunst Bosnija und Hercegovina, heroji 1941-45. Nastavljajući svoj projekat Was ist Kunst, članovi grupe Irvin su ovoga puta iskoristili portrete heroja i boraca narodno-slobodilačke borbe iz Bosne i Hercegovine, nastali u periodu od 48. do 53. godine. Irvinovci su intervencijom na ikonama jedne epohe provocirali pitanje svrsishodnosti ideala zbog kojih su pojedinci žrtvovali i sopstveni život. Sama izložba je bila prilika da se postavi možda blasfemično pitanje. otkud tolika kritička misao u do tada relativno politički benignoj Sloveniji, a koje se javljaju u trenutku kada je jasno da je Slovenija prevazišla taj sistem, a upravo zahvaljujući tom sistemu. Dr. Miško Šuvaković, dekan Fakulteta za medije i komunikacije, je uz Asju Mandić i Miklavža Komelja autor teksta u katalogu izložbe.
Ja mislim, kada bi se gledalo i kada bi se radilo istoriografski, Irvinovska, odnosno Noe Sloveniše kunstprodukcija, sa onim širim okvirom koji je predstavljala slovenska alternativa, Mladina je jedno bilo od glasogovornika tog vremena, je bio deo slovenačkog osamostaljenja u procesu raspada socijalističke Jugoslavije. I oni su deo toga, deo tog procesa. Oni su čak sa jednom izložbom, to je izložba slovenske Atene ili slovenačka Atina, zapravo radili na preispitivanju ili rekonstruisanju slovenačkog nacionalnog identiteta kroz umetnost, ali istovremeno zapravo ta uloga retrostila je bila i neka granica do koje je njima davala, što su pojedini filozofi nazivali ciničku distancu, neki bi drugi nazvali ciničkim razumom, treći bi rekli jednostavno potencijalnost koja nije do kraja dovedena. Oni jesu to bili, oni jesu učestvovali u tom procesu, istovremeno, posebno sa nastankom NSK države u vremenu, počinje u stvari i razgradnja idealiteta nacionalne države. Oni imaju celokupni taj interval. Drugim rečima, imate u jednom od časopisa Art Language-a, gde su Art Language-ovci, britanski umetnici, pisali o sebi, citirajući Friedricha Nietzschea, jednu njegovu rečenicu, i moje ruke su prljave. Drugim rečima, Irvinovski zahvat ima tu igru. Ako ulazite u igru simptoma, vi jeste to što pokazujete. Oni jesu neonacisti, oni jesu slovenački nacionalisti, oni jesu deo tranzicijskog procesa uspostavljanja slovenačke nacionalne države i istovremeno oni jesu oni koji su slabo mesto i slaba tačka, gde celokupna ta aktivnost se može na simboličkom planu dovesti u pitanje. Drugim rečima, oni jesu napadači na Jugoslaviju i oni jesu branitelji. Ne treba zaboraviti da i Noe Sloveniše kunst, posebno Irvinovci, su svo vreme opsade Sarajeva učestvovali u saradnji i pomoći zapravo građanima, da ne kažemo samo umetnicima Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Drugim rečima, njihova uloga je u tome, zaista, oni bi tu reč voleli, dijalektička, pre nego didaktička. Drugim rečima, to nije didaktička umetnost, to je umetnost koja nosi sve konsekvence igre u koju ulazi sa zapravo pitanjem da se ne nudi konačna parola ili konačno rešenje, već se suočavamo sa paradoksom, a ne treba zaboraviti da zaista mi ovih posljednjih 30-40 godina živimo u permanentnom paradoksu. I zato je Irvin umetnost ovog vremena. Ma koliko pojedina dela možda bila bliska ili daleka, ja na primjer sam mnogo više bliži njihovoj produkciji iz vremena NSK države i njihove zapravo stvaranja tog internacionalnog modela nego njihovoj slikarskoj produkciji. Ali zapravo gledano zajedno, to ima zajednički kontinuitet tog simptomskog provokativnog karaktera koji jeste identifikacija, jača identifikacija od one koje se očekuje i problematizacija te identifikacije kao takve. Oni nisu u tradicionalnom smislu levice kritička umetnička praksa, oni nisu desničarska praksa u smislu neupitne odbrane svog identiteta, oni jesu negde između sa relativizacijom oba ova fenomena.
Ta, aj kažemo, provokacija politička dostigla je svoj vrhunac sa večuvenim plakatom za Dan mladosti 86. godine, pa sada možda je tu pitanje koliko je ta priča sa svim onim potom što se desilo raspadom Jugoslavije, stvaranjem Noe Sloveniše kunsta, država, ambasada, vojski, gardi, odnosno, koliko je ona zaista priča o odnosu Irvina, tog ambivalentnog stava prema politici, ili prak proaktivnog stava?
Pa ja mislim da njihov stav nije proaktivan. Znači, oni nemaju propoziciju.
Ali ako
oni,
se,
nejedno, kao što danas imate veliki broj umetnika, evo na primjer uzmimo velikog čileanskog umetnika Alfreda Žara. Njegova izložba je prozivanje određenih režima, institucija kroz delo. Ne, oni nude nešto što režim može da svaki da prihvati, a može i da odbaci, što ali stvara ako nelagodu.
Ako pogledamo Laibach s početka 80-ih, oni su bili zaista jedna provokacija zaogrnuta muzikom. Pojavljivanje u nekim Hitlerjungen dekoru ili već nekom stilizovanom stilizovanoj scenografiji ili kostimografiji ukazuje na tu provokaciju protiv ideološkog ili za, odnosno protiv totalnog.
Pa vidite, mislim, Laibach i kad se pojavio, to jeste provokacija. Nazvati Laibach Ljubljanu, koristiti u socijalističkom kontekstu nacističke uniforme, imati tu granicu koja nije baš sasvim stabilna, da li su oni neonacisti ili su da kritički provokatori umetnici ili su, ali upravo ta neodređenost je bit Irvina, odnosno najsloveniše Konsta, da to jeste i da nije u istom trenutku, da to jeste ta jedna vrsta ponude i izneverenja ponude, da to jeste zapravo kritika, a iz druge strane jedan osjećaj zapitanosti, a gde smo se našli? Gde su, u kakvu su nas oni igru uveli? Šta se to dešava? A pazite, ima još jedna dimenzija koja je spoljašnjeg prirode. Provokacija u 70. ili početkom 80. je bila moguća u jednom eksplicitnom smislu. Mi živimo danas u svetu gde ta vrsta provokacije sa malim izuzetkom malog broja država autokratskog tipa nije moguća kao takva. Drugim rečima, sada provokacija više nije eksplicitno dejstvo, provokacija je zapravo destabilizacija dok se javnog mnjenja i situacije u kojoj se nalaze. I Irvin svesno radi sa tim, oni naravno kao dobro organizovani umetnici u savremenoj umetničkoj industriji su svesni da moraju da održavaju svoju aktuelnost, ali tu aktuelnost im daje svet. I vidite, postoji u Heideggerovoj filozofiji jedna rečenica ili jedna fraza, slika sveta. Danas više slike sveta nema umetnosti. Danas je sam svet medij umetnosti. Irvinovci s tim rade. Da li je taj svet umetnosti postao provokacija? Da li će vas izbezumiti, mene učiniti srećnim, nekog drugog zbuniti, trećeg uvesti u neočekivano političko preispitivanje konteksta Bosne i Hercegovine, ex-Jugoslavije, Evropske unije itd. Pa to je upravo ta potencijalnost i višeznačnost.
I na kraju ovog osvrta unazad na događaje o kojima smo govorili u 2019. godini, osvrćemo se i na tribinu koja je održana početkom godine u Kulturnom centru Beograda na temu arhitektura i izložbi. Promišljanje prostora i razmeštanje predmeta u njemu kao deo procesa rada na prezentaciji izložbe postaje sve značajniji, pri čemu je nezaobilazna uloga arhitekata i dizajnera kao bliskih saradnika kustosa i umetnika. Način prezentacije umetničkih, istorijskih, etnografskih i bilo kojih drugih artefakata u muzejima i galerijama danas je jednako važan predstavljenim delima, jer on autorovu ideju uobličava i prenosi je veoma različitoj publici. O ovoj temi za znakove su govorili Igor Stepančić, vizualni umetnik koji je radio dizajn postavki u prestižnim izložbenim prostorima kod nas, i dr. Milan Popadić, vanredni profesor na grupi za muzeologiju i heritologiju odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Kada kažemo da to ono daje teorijski osnov u odnosu na praksu, ono zapravo dolazi na osnovu nekakvog iskustva, koje sad zapravo nije malo u zapadnom svetu, izlaganje i načina kako se izlaže to što su predmeti baštine, dakle bilo oni umičnički, istorijski ili neke druge prirode. Prosto, evo, za početak možda nije loše da napomenem, kada smo u svetu izložbe, mi uglavnom razmišljamo o umetničkim izložbama ili onima koji imaju neke predmete koje se mogu dovesti u vezu sa umetnošću ili nekakvim sad kulturno-istorijskim predmetima. Prirodnjačke izložbe su veoma popularne, dakle nešto što pripada nekom svetu koji nam možda prvi put ne pada, na prvu ruku ne pada na pamet. Ali zapravo to iskustvo je donelo ideju da u nekom trajanju, sad da ne opterećujem ovaj razgovor nekim nepotrebnim referencama, ali da recimo krajem 18. u 19. veku u tom pionirskoj formi stvaranja muzejskih postavki je postojala ideja da prosto predmet takav kakav jeste ima zaseban kvalitet, ne nužno vezan za njegov kontekst iz kog je potekao. I to je dovelo do nekih čuvenih formulacija, plemenete beline, antičkog mermera ili nečega, gde se zapravo nije pretpostavljala vrednost koju taj predmet ne samo kao estetski ili estetizovan predmet nosi, već i neki drugi značaj. U međuvremenu se pojavila, jel, nekih veka kasnije, ta čarobna reč kontekst, na koju smo mi toliko sada navikli da ponekad zaboravimo da je ona zarađena teškom mukom. Dakle, to prepoznavanje konteksta i dovođenja u vezu predmeta i njegovog konteksta, koji sada stvara to što mi možemo kolokvijalno da svakako nazovemo pričom predmeta, ono što nam predmet govori ili tome slično, što se zapravo u muzeološkom smislu svodi na ideju predstavljanja i iskazivanja našeg znanja o tom predmetu. Jer kada je reč o muzejskim postavkama, uz sve što izložba nosi i o čemu ćemo govoriti, postoji odgovornost prema znanju koje mora biti preneto na određen način, ne bi li tako ono došlo do publike, odnosno do javnosti, koja ima pravo da bude upoznata sa tim znanjem.
E sad, Igore, vi ste praktično, faktički uradili desetine, ako mogu tako da kažem, izložbi, i to u najprestižnijim institucijama kod nas. Pa niste ni dizajner, niste ni arhitekta, već umetnik. Znači, je to jedno drugačije sagledavanje prostora, ali šta vaše iskustvo govori? Šta je tu bitno za jednu postavku?
Da, to je interesantno
da se pitanje, vrati na taj kontekst.
Da, pa mislim, za svaka postavka je pre svega drugačija. Dakle, kao što je profesor malo pre rekao, uglavnom ljudi misle na te umetničke izložbe, međutim ima jedan spektar raznih izložbi koje svaka nosi svoju neku problematiku. Ono što je suština iz iskustva, dakle, govorim. Ja potičem iz umetničke prakse, dakle, likovnjak, završio sam likovnu akademiju i mi smo već sticajem okolnosti, dakle, svake godine, na kraju godine, postavljali te sopstvene grupne izložbe, doduše umetničkih dela, i tu se na neki način već malo formulisali. E sad, moj umetnički rad je išao u pravcu tog prostornog plasiranja artefakata, tako da mi je ovo bila neki nastavak prirodan u tom smislu. E sad, ono što je meni uvek zanimljivo i interesantno jeste sam taj predmet ili ideja, sasvim svejedno, ili imate izložbe u kojima nemate predmete, nemate materijal, nego prosto morate da ga proizvedete. Ali sad postoji ta neka ideja koju autor, kustos, želi da iskomunicira. I kako se sad ta ideja transponuje u ono vizualno, na zidu ili u prostoru, kako to komunicira pre svega sa najširom publikom. Znači, uvek polazim od toga da imam u tom nekom upitniku mom tri pitanja. Kako to objašnjavaš stručnoj javnosti, kako to objašnjavaš širokoj javnosti i kako to objašnjavaš tvojoj babi. Znači, ta tri kriterijuma mora da zadovolji svaki predmet, odnosno način na koji je svaki predmet ili artefakt plasiran u izložbi.
To je bio pogled na umetničku 2019. godinu iz vizure emisije Znakovi. Izdvojili smo sedam događaja koji sa jedne strane jesu uvid, a s druge akcenti scene. Kao i obično, nismo se obimnije bavili onim osnovnim, a to su samostalne izložbe u galerijama, kojih je i ove godine bilo taman toliko da ne može da se kaže da ne postoje. No, to je i dalje osnovni fokus emisije Znakovi, što znači da ćemo tako nastaviti i u 2020. godini. U ime ekipe, sve najbolje u nove godini želi vam Sava Ristović. Hvala na pažnji.